Am dat drumul și aici.
Ok.
Super, putem să începem. Cum ești, ce faci?
Ok, bine.
Ești bine?
Da.
Mi-ai spus că tocmai te-ai vaccinat de COVID.
Da.
Cum a fost experiența?
Super, o organizare foarte bună.
Da?
Rapid, da.
Profi.
Da, pe întâi facem rapelul și...
N-ai simțit nimic?
O durere locală, atât.
Ca și la orice împunsătură?
Ca și la orice împunsătură.
Super. Spune-mi câteva cuvinte despre tine.
Despre mine. Matei Așana, sunt psiholog clinician, de mult.
Cam de câți ani?
Din 97.
Vreau să spun, Ana, că eu am ales să fac acest podcast alături de tine, deși am foarte mulți prieteni psihologi. Noi ne-am cunoscut la o evaluare de la Spitalul de Nebuni. Motivul pentru care am vrut să fac acest podcast cu tine este că majoritatea prietenilor mei psihologi activează în zona psihologiei, să zic așa, casual, soft, adică evaluări pentru portarmă, evaluări la copii, poate, nu știu, cine aduce un, tot așa, la copii în general, terapie cu copii. You are dealing with the real shit, cum ar zice americanul.
Și la ei tot.
Și la ei de real shit.
Da, da. Numai clinica e mai atractivă. Psihologia clinică e mai atractivă.
E mai colorată.
Da, da.
Cum ai... Ce te-a făcut să te îndrepți spre psihologie?
O poveste interesantă. Părinții mei, eu sunt deloc din Oltenia, din Gorj. Și părinții mei sunt muncitori la o fabrică de... Erau, că acum sunt pensionari, la o fabrică de armament și acolo era un psiholog care evalua. Și când venea acasă mama, tot timpul vedeam așa la ea un respect deosebit pentru ea. Și mă gândeam, vreau să fiu așa de respectată cum este psihologa mamei. Și bineînțeles, fiind pe vremea lui Ceaușescu, facultatea de psihologie nu era specialitatea. Și dacă nu era, atunci am ales să nu fac niciun fel de facultate și m-am înscris la profesională. Și antrenoarea mea de volei m-a tras de Oleg bine și a zis că nu se poate tu să te duci la profesională și te dai treapta a doua, așa cum trebuie toată lumea. Nu că eu vreau numai psihologie. Mie nu-mi trebuie decât psihologie. Până la urmă am terminat liceul și în 90, prima specialitate care s-a reînființat a fost psihologie.
Wow.
N-am intrat din primul an pentru că...
Câți ani au fost pauză?
De
după ce ai terminat liceul până ai dat pentru facultate.
Am dat în același an,
ai reușit
în toamnă,
să dai.
Da, în toamnă, dar nu, a fost foarte mare concurență, s-a intrat greu, nici nu știu dacă am intrat sau nu, pentru că nu m-am dus după rezultate, că mama a zis că nu mă poate ține la facultate și atunci am renunțat, știi?
A, deci nici n-ai mers să vezi rezultatul?
Nu, niciodată, nici nu știu dacă am intrat.
Wow.
Am dat la Timișoara, am stat 2 săptămâni, și nu m-am dus pe rezultat. După aceea, un an de zile am fost suplinitoare de educație fizică și în anul ăsta m-am pregătit. Noi am dat admitere din matematică și din anatomie. Noi.
Deci tu ești profesoară de sport?
Nu.
Inițial ai fost?
Nu, numai suplinire.
A, numai suplinire. Am înțeles.
Da, da, da,
ai făcut sport de performanță?
Da, am făcut volei.
Oh, super.
Da, da. Da, și în anul ăla m-am pregătit, am intrat la facultate. Am intrat la cu taxă, n-am putut să fac facultatea cu taxă și am mai stat încă un an acasă. Și în anul următor, deci 2 ani, am intrat la fără taxă și atunci a fost ok. Deci am fost foarte determinată în a termina facultatea de psihologie.
Cunosc foarte puțin tineri care atunci când dau la facultate știu exact ce facultate vor să facă. În general... Merg spre o facultate, pe parcurs își dau seama că nu le place, după se gândesc că au făcut-o suficient de mulți ani, ajung să lucreze în cu totul alt domeniu. E interesant să vezi pe cineva care e atât de hotărât că va face această facultate. Și în orice vocație, foarte rar întâlnești oameni atât de hotărâți. Cum ai ajuns să lucrezi la Spitalul de Nebuni din Oradea? E ok să zicem așa Spitalul de Nebuni? Sau cum
nu,
să
e okay.
Nu e ok.
Nu e ok.
Că nu toți care merg acolo sunt nebuni, sau?
Absolut niciunul nu este nebun.
A, niciunul nu este nebun.
Da, e bine să nu-i catalogăm nici cum. sunt pacienții noștri. Spitalul municipal.
Eu mereu consider că sunt complet nebun și adică e important să...
Fără patologie. Nebunia aia frumoasă dată de...
De natură.
Da. De natural și de bio, da. Fără patologie. No. Deci pacienții noștri, e fain să lucrezi la noi. Trebuie să ai într-adevăr o pasiune pentru asta.
E o meserie grea. Te consumă... E o meserie care te poate consuma psihic și pe tine.
Asta dacă nu ți-ai format skill-uri de curățare, de igienă interioară.
Ai început să lucrezi la Oradea. Cum a fost să te îndrepți în domeniul ăsta când era o meserie aproape inexistentă? Adică atunci când tu ai început, oamenii cu care lucrai erau literalmente oamenii care aveau probleme mari.
Am început încă mai, că nu din sănătate am început, am lucrat 2 ani în învățământ ca psiholog la școală specială. Și acolo am lucrat cu copii cu... se aude. Da,
mai aproape.
Da, cu copii cu deficiențe destul de grave. Și apoi am lucrat în sănătate, dar nu la municipal, pe o funcție de conducere. Așa, a fost o paranteză în viața mea. Frumoasă, dar așa.
A ieșit din câmpul activității de psiholog o vreme.
Deși voluntariat făceam. Că aveam o secție de psihiatrie, am fost manager la Bratca, la spitalul din Bratca, 5 ani și aveam secție de psihiatrie și lucram din pasiune cu ei. Și apoi am venit la Oradea, la municipal.
Cum?
La laboratorul de psihologie.
Cum vezi tu în, aș zice, 2020, cum vezi tu în 2021 problema sănătății mentale? Cât de mult crezi că evoluează lucrurile? Cât de mult crezi că oamenii încep să pună preț pe aceste probleme? Cum vezi tu psihologia? Pentru că se discută din ce în ce mai mult.
Văd în 2021 așa cum văd de câțiva ani buni, cam la fel, doar că acum parcă puțin suntem mai centrați pe sănătatea mentală, că am avut perioada asta destul de grea, cu izolarea și cu... Mi s-au pus la încercare multe.
Văzusem
și
o...
acum cumva lumea e mai centrată pe asta.
Văzusem niște statistici chiar și în America. Nu m-am gândit că izolarea asta ne poate afecta atât de mult. Și văzusem în America aceste grupuri de suport a celor care au fost dependenți de morfină, oameni care erau sober, care erau clean, care nu se drogaseră cu morfină, 6-7 ani au murit de supradoză în timpul acestei pandemii. Pentru că grupul acela de suport, unde ei se întâlneau săptămânal și își făceau o promisiune nescrisă că ne vedem peste încă o săptămână și încă o săptămână, mai puternici, mai dedicați, să stăm departe de lucrurile care ne pot ruina viața. Nici nu m-aș fi gândit că, știi, părea că oricum suntem foarte rupți. Nu m-am gândit de fapt în câte leere a societății unitatea dintre oameni are un rol important.
Nevoia de apartenență este o nevoie superioară. E clar că am fost rupți de grupurile noastre, am fost rupți cam de... ne-am limitat la mai puține. Plus că perioada asta, oricum, cred că s-au făcut ceva studii, am citit acum săptămâna trecută, s-au accentuat toate sentimentele și emoțiile și trăirile negative. Dacă erai neliniștit, agitat, în perioada asta ai putut dezvolta o anxietate. Dacă erai trist, supărat, în perioada asta s-a putut dezvolta o depresie. Deci s-au accentuat. S-a făcut consum mai mare de alimente, consum mai mare de alcool. Toate sentimentele și emoțiile negative s-au accentuat.
Parcă și în media exista o continuă presiune. Da, oamenii, publicul era biciuit zilnic. Da. Pentru că pare că media, pur și simplu lucrurile acestea, șoc, biciul acesta îi ține pe oameni cu ochii la televizor, asigură audiențe și atunci șocul era în fiecare zi mai mare, mai mare, mai mare. Și oamenii stăteau de bunăvoie la acest bici în fiecare zi.
Adevărul este că eu n-am mai trecut prin nicio pandemie Și a fost o experiență nouă pentru toți. Ce am văzut eu și în jurul meu și la mine, parcă am încercat să ne facem în jurul nostru mai frumos, ca să putem să mergem mai departe. Toți am avut grijă de casa noastră să fie mai plăcută, mai... Să ne facem
în sfârșit
spațiu,
era casă.
Da, da.
Noi locuiam acolo,
nu doar
dormeam.
Exact, exact.
Una din regulile lui Jordan Peterson asta, să-ți alegi o cameră din casa ta dacă să-ți o faci, să o faci un loc frumos în care să te simți tine. Bine. Spune-mi, ca și psiholog, cât de important este să avem grijă de sănătatea mentală? Cât de mult... Am impresia că generația părinților noștri e o generație de oameni complet abuzați, plină de traume. Însă, pentru că nu se discuta despre aceste traume, nimeni nu și-a ridicat problema. Erai învățat că dacă ești puternic,
da,
dacă nu spui nu că te doare.
Dacă nu plângi, nu se vede.
Și vreau să te întreb cât de mult aceste lucruri s-au transmis în generația tânără, cât de mult... generația tânără se confruntă cu problemele acestea. Pare că anxietatea, depresia sunt la nivele la care n-au mai fost niciodată.
Da, așa zic, anxietatea e boala secolului 21. Depresia a fost 20 și anxietatea 21. N-avem o psihoeducație. În școlile noastre se face psihologie în clasa 10-a. Da, este o foarte grea. Adolescenții noștri n-au psihoeducație. Nu știu să-și trăiască sentimentele, nu știu să le recunoască, să le identifice și să le trăiască. Părinții noștri, la rândul lor, au primit de la părinții lor același comportament. Iar adolescenții, copilul învață prin imitație. Este singura modalitate prin care copilul învață. Dar, se pare că se rupe totuși cercul, că se discută din ce în ce mai mult, sunt informații din ce netul, YouTube-ul, dacă știu să-și selecteze informațiile, îi ajută mult. Și oamenii din ce în ce mai mult apelează la psiholog fără să aibă neapărat o problemă. Pentru dezvoltare personală, pentru vocație, da, pentru vocație, pentru să se cunoască mai bine. Așa mi-a zis un client și mi-a plăcut foarte mult, să scurteze drumul. Am venit la tine să scurtez drumul.
Frumos.
Da, și a zis că când o să fiu părinte, o să am, așa cum este stomatolog, o să aibă și psiholog copilul meu.
Ce frumos. Înseamnă că lucrurile merg într-o direcție bună. Simțeam, și tu trebuie să-mi spui ce părere ai despre asta, simțeam că o sursă a problemelor mentale în societatea noastră este piața aceasta incredibil de mare. Avem prea multe opțiuni la fiecare lucru pe care trebuie să-l facem. Sunt prea multe opțiuni și văzusem multe studii la nivel de francize, companii mari care au francize, aleg să reducă numărul produselor ca să facă alegerea mai ușoară. Când numărul produselor este prea mare, alegerea devine tot mai grea. Bucuria, mama mea este un personaj care toți cei care cunosc știu că ea orice alegere a făcut nu s-a bucurat, orice a cumpărat a mers acasă dezamăgită. Cum crezi tu că acest internet care aduce atât de multe lucruri bune, ne aduce acces la informație, putem să vedem acolo sfaturile unor psihologi, sfaturi în educație, sfaturi în orice domeniu, totuși, cantitatea asta de informații aduce cu ea o presiune.
Asta este o problemă foarte mare. Da, vorbea Miclea în ceva interviu, am citit acum, cred că vreun an și ceva, Miclea, psihologul de la Cluj, Mircea Miclea, că cumva se naște nevoia unui program informatic prin care să selecteze credibilitatea informațiilor, că vin peste noi 1000 de informații într-o zi și nu mai avem efectiv timp să le procesăm și le luăm ca atare. Și se naște deja nevoia unui program informatic care să selecteze acest lucru.
Să nu mai fim, cum se zice în limbaj de specialitate, flodat, să nu fie un potop de informații.
Cumva era, așa zicea el, nu mai știu de mult, am citit cred că de vreo an și ceva. O bază de date prin care, prin anumite criterii, se stabilește credibilitatea sursei și la cea mai mică abatere se scoate și... Foarte interesant, foarte interesant.
Asta deja intră într-o altă dezbatere. Da, libertate de exprimare. Da. Care e o linie foarte fină.
Da, da.
E o linie, acum vedem în America, președintele Americii, care acum ieri a fost Biden inaugurat.
Da, am văzut, da.
Președintele Trump a fost banat pe Twitter.
Peste tot.
Peste tot. Și n-a fost banat, adică contul lui, ca el să aibă șansa să-și facă un alt cont. Da. Nu, a fost banată persoana lui. Ciao.
Da.
You got the platform. Nu mai poți să spui nimic pe platforma noastră. Și aici naște din nou o serie de...
Da, am citit președintele Twitter, nu știu ce, au făcut ceva declarații, cred, nu?
Da.
Azi că îi pare rău că totuși s-a ajuns până aici, ceva de genul.
La celor de la Twitter le pare rău acum. Cred că au făcut o alegere proastă.
Am citit ceva, cred că.
Pentru că eu cred că oamenii se identifică mai ușor cu underdog, adică cu omul bătut.
Da.
Și atunci eu cred că el va fi un mai mare rău în fața oamenilor lui, care cred în el, pentru că el spunea că ăștia sunt răi, noi suntem buni și când aia răi, pe care el îi numește răi, îl asupresc pe cel pe care tu crezi bun, mai mare-i focul.
Da, mai ales că el se adresează spre o extremitate.
Da, în America sunt cele două mari partide, stânga și dreapta. Da. Ceea ce începe să se dezvolte
și la noi,
se dezvolte și la noi. Tu ai spus că secolul trecut a fost
așa zici tu.
Da. Ce crezi că a stat la baza acestui val mare de depresie?
Din secolul trecut.
Da.
Da. În general, ne e cam frică să trăim emoțiile negative. Alea pozitive, așa frumos le îmbrățișăm și inconștientul nu are aparat digestiv. Asta ce înseamnă? Că toate emoțiile pe care ni le reprimăm și nu le trăim se adună undeva. Și după un timp, clar că explodează la fiecare trigger. Explodează, fie prin depresie, fie prin anxietate, fie prin furie, tot felul de manifestări de genul ăsta negative.
Cum pot oamenii să-și dea seama?
Probabil că și contextul istoric din secolul 2, nici nu așa am observat eu, știi? Depresia parcă a fost mai prezentă în secolul 20.
Cum poate să-și dea seama un om? N-am vrea ca oamenii să se diagnosticheze singuri.
Nici într-o.
Dar cum poate totuși un om să-și dea seama dacă prezintă semne de depresie?
În primul rând, dacă nu mai are poftă de viață, nu mai are chef de nimic. Anhedonia este unul dintre simptome de pierderea plăcerii. Nu mai e chef, nu mai e niciun interes.
Nu mai e motivație.
Nu mai e motivație, da.
Ai vrea să stai în pat toată ziua.
Da, ori dormi mai mult, ori dormi mai puțin, ori mănânci mai mult, ori mănânci mai puțin decât altă dată. Bineînțeles, tristețea, pesimismul, asta pe depresie. Când vorbim de gânduri suicidare, e deja... E deja grav.
Și oamenii când simt prezența...
De obicei, cei din jurul lor observă înainte. Ei își trăiesc acolo și stau acolo adânciți și dacă reușesc să-și transmită să tragă semnalul de alarmă și să spună, atunci ok. Dar de obicei, aparținătorii, cei din jurul lor văd mai repede.
Poate pentru că la ei schimbarea este treptată și fină.
Și oricum ei sunt preocupați să-și trăiască supărarea, știi?
Îi acordă o putere, o accentuează.
Da.
Mulți oameni chiar văd foarte mult în jurul meu și exprimă aceste gânduri negative chiar și pe social media. Și pare că e cel mai prost loc în care să-ți exprimi gândurile. Pare că e cel mai... Deși pare că ne conectează pe toți.
Deși, nu știu, pentru ei probabil că e terapeutic.
Dacă o fac constant... Probabil e singurul loc în care simt că nu se adresează cuiva, probabil.
Da.
Spunea că acum anxietatea începe să prindă proporții tot mai mari.
Da.
Crezi că odată cu această pandemie sau societatea noastră s-a dezvoltat în așa fel?
Trăim într-o viteză, într-o continuă alergare, multe task-uri, multe pe cap, uite și tu. câte ai pe cap într-o zi?
Lucrez constant. În ultimii 10 ani din viața mea am lucrat constant de dimineața până seara.
Avem multe griji, multe gânduri.
Parcă e și presiunea asta să dovedești. Eu m-am născut într-o familie și asta am văzut că e specific familiilor care au trecut prin greutăți, în mod special străbunicii noștri care au prins foametea de după al doilea război mondial și au educat copiii că viața va fi grea. Și avem acum reversul, zice că oamenii puternici, problemele, timpurile grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează o viață bună și viața bună creează snowflakes, oamenii care sunt pufoși și sensibili și așa mai departe. Eu simt că am venit dintr-o familie în care asta era o virtute, să lucrez până caz jos, era o virtute. Părinții mei au lucrat enorm, bunicul meu a lucrat enorm și eu am avut în familia mea doar acest model. Și asta era icoana familiei noastre, asta era zeul din casă. Zeul era să lucrezi până caz jos. Bunicul meu lucra de dimineața până seara și noaptea mergea la job și lucra pompier. Deci el se odihnea la locul de muncă. Așa de mare mândrie era în familia noastră să lucrezi din greu. Și atunci probabil eu am luat...
Da, numai că ca să lucrezi din greu trebuie să renunți la ceva. Și de obicei renunțăm la personal, la viața personală. Noi. Dacă profesional ești băgat acolo mult, fie suferă cuplu, fie suferă dezvoltarea ta personală. E bine să găsim echilibru în toate. Apropo de ce știai mai înainte, întotdeauna emoțiile negative au fost generatoare de acțiune. Știi?
Da.
Întotdeauna ne determină spre acțiune imediată când suntem furioși, când suntem supărați, când suntem bucuroși și trăim fericiți, trăim acolo.
Mult mai simplu.
Generatoarea de acțiune imediată este emoția negativă. De acolo ne duce spre acțiune.
Focul.
Da, focul. Da.
Focul e agresiv, distruge tot și atunci ai nevoie de acea adrenalină ca să pui pumnul în masă și să zici gata, fac o schimbare.
Da, mai repede așa noi oamenii, pentru că așa suntem construiți.
Și crezi că societatea din ziua de azi, social media, de exemplu, care ne prezintă apogeul vieții, nimeni nu-și pune realitatea pe social media.
Da.
Oamenii pun doar lucrurile divine, doar lucrurile superbe, lucrurile care le fac o cinste peste cinstea lor. Și oamenii ajung să trăiască prin internet o viață ideală cu care ești bombardat. Eu am ales să renunț la social media pentru
Felicitări.
Că mulțumesc.
Urmează și eu.
Urmăream acolo doar cei mai buni sportivi din lume și eu mă antrenez de 6 ori pe săptămână și când simt că fac o treabă bună, mă uit la cel mai bun de pe planetă și îmi vine să pun lăcatul pe sală.
Da.
După aia eu mă duc într-un concediu, m-am dus anul trecut într-un concediu în Croația de 4 nopți. A fost ceva unic în ultimii 10 ani din viața mea. Să am eu așa un concediu, probabil am avut de 2-3 ori în ultimii 10 ani un astfel de concediu. Nu știu, după aia mă uitam că alții stau de 2-3 săptămâni și parcă tot anul pun poze doar din concediu și ajungi să nu te mai poți bucura de viața pe care o trăiești.
Da, pentru că nivelul de așteptare pe care noi îl punem sau nivelul obiectivelor este mult prea sus. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă așa, dacă îți pui nivelul de așteptare foarte, foarte sus, cu siguranță că ți-l atingi, dar efortul este așa de mare, încât la sfârșit vei spune nu a meritat, nu a meritat. Întotdeauna trebuie să ne dorim, exact cum ai zis tu, că te compari cu sportivul cel mai mare, dar trebuie să faci o evaluare realistă a ta și a momentului în care ești tu atunci și abia apoi să stabilești obiectivul pe care vrei să-l ai. Americanii sunt adepții că să-ți dorești foarte, foarte mult, că sigur...
Shoot to the star and on the moon.
Da, nu este așa, pentru că ne pierdem, ne demotivăm. Și dacă ne punem un obiectiv sub posibilitățile noastre, îl atingem cu siguranță, de aia am obținut prea ușor.
Eu am această problemă că nu mă demotivez niciodată.
Da.
Eu sunt prea harnic.
Da, oamenii numai care... că trebuie, secretul nu este la stabilirea obiectivului, ci la analiza realistă a momentului prezent. Degeaba vrei tu să fii ca sportivul nu știu care.
Dacă nu e realist, e imposibil.
Fizicul tău
nu-ți permite. Deci nu pot să joc în NBA.
Exact. Îți faci o analiză reală a momentului prezent și spui, degeaba vreau eu să am Tesla acum. Mă bag în datorii până nu știu, nu? Înțelegi?
Da, da, da.
Deci e foarte important să facem analiza momentului prezent și apoi să ne stabilim ce ne dorim. Și într-adevăr, ni se vând acolo, adică ni se vând, că nimeni nu le vinde, noi le luăm singuri, nu trebuie să ni le vândă nimeni.
Ni se livrează.
Da, 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 le luăm singuri.
Acest social media. Da. Ai TikTok?
Nu.
Nu?
Nu.
Mi-am făcut TikTok.
Și?
Am rezistat cam 10 zile, după
totuși
care l-am șters.
Ce e TikTok-ul ăsta?
Deci
că mă nebunește.
TikTok este un loc în care oamenii pun clipuri foarte scurte. Ok? Da. Cum ai scrollat doar peste story-uri.
Da, am văzut că s-a
story-urile așa. Acestea, nu tu scrollezi. Vezi că pe Instagram tu muți degetul.
Da.
Astea se tot schimbă.
Ai, și stai să
fiecare e boom.
Da.
Fiecare e boom. Pentru că aia se promovează să fie da. Boom. Și algoritmul din spatele TikTok alege doar boom-urile. Ce eu am selectat acolo education, la interese, când îți faci cont, education și outdoor activities. Am zis că ceva cu natura, pasiunile cu astea, ce-mi place mie.
Da.
Direct mi-a livrat trei bagaboante. Deci trei femei sumar îmbrăcate, dansând sexual. De ce? De ce? Pentru că interesul nu-i să-mi livreze ceea ce pe mine mă interesează. Algoritmul și robotul știe ce te interesează, educație. Bam, îți dăm educație, 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 bagaboantă, stai mai mult și te uiți, iar educație. Și după aia se transformă educația în bagabonzează. Deci, după am... Practic, TikTok e un loc în care toți oamenii încearcă să șocheze cu orice preț. Și nu mă mir că... lumea ajunge să scroleze așa de mult. Eu n-am rezistat mult pentru că eu caut și m-am educat așa să folosesc internetul doar într-o manieră educativă. Ceva trebuie
pentru
să...
informații.
Exact. Dacă nu necesit IQ, dacă eu nu trebuie să pun creierul la bătaie, eu nu pot să urmăresc. Și acolo literalmente nu trebuie să pui deloc creierul la bătaie și de asta și are priză la un public atât de larg. Nu-i nimic la care tu trebuie să gândești, doar stai cu gura căscată și se vâră conținut în tine. Dar spune-mi despre social media. Cum evaluezi tu ca psiholog impactul social media în generația în care, în generația tânără, în general?
E evident stilul lor de viață. Deci ca și cum dacă nu au, nu sunt prezenți acolo, sunt analfabeți sau sunt inexistenți. Pentru ei asta e. Important e ca ei să fie învățați cum să-și ia informația de acolo și cum să o folosească, decât să le interzicem. Deci n-ai cum să le interzici așa, e evident că nu se poate. E viața lor. Doar că ei trebuie să fie învățați cum să-și selecteze și care este comportamentul pentru...
Să facă diferența între realitate și viața virtuală de acolo.
Și cum să-și ia informația de acolo, că e multă, aproape toată informația și-o iau de acolo ei. Clar, tot.
Mă gândesc de multe ori ca și fată cât de greu poate să fie constant să fii bombardată cu aceste femei super fotomodele care, pentru că ce să vezi, în feed-ul ăsta tu te abonezi la prietenele tale, dar prietenele tale sexy care adună mai multe like-uri, postarea lor va fi pușată mai mult în feed-ul celor care le urmăresc. Și atunci tu o să ai prietene de toate categoriile, dar o să le vezi mereu pe cele mai sexy. O să le vezi pe cele care se îmbracă mai provocator, pentru că asta atrage mai mult feedback. Și am impresia că într-un fel ajungem să fim programați. Mm.
Știu, numai că suntem și noi acolo părinți. 7 ani sunt importanți.
Eu am zis că...
Eu am o fată, are 18 ani și nu... Și toată ziua îi ai la Mate Info,
da.
Merge la IT și știe să selecteze și informațiile și... are o sănătate mentală bună pe utilizarea de media, să zic așa.
O folosește social media în mod sănătos.
Da.
Adică damage-ul este minim.
Da, și modelele pe care le are ea nici într-un caz nu sunt fetițelele.
Eu sunt convins, dar vezi
asta...
cum am fost în cazul meu cu TikTok. Eu am selectat două lucruri bune, însă robotul, inteligența artificială din spatele programului, algoritmul, Algoritmul vrea să mă țină cu ochii lipiți de ecran.
Da, dar ți-ai dat seama și ai plecat.
Cât de mulți nu pot să discearnă.
Da, proporția e mai mare în partea cealaltă.
Mă gândesc cât de greu poate să fie chiar și pentru... Deci, auzim pe cine au jos?
În sală.
Ok. Mă gândesc cât de greu poate să fie să distingem totuși. Cât de greu poate să fie pentru un părinte să rămână conectat cu viața copilului său.
Foarte greu.
Mi se pare imposibil.
Da, foarte greu. Grupul de covârstnici are influență mai mare asupra copilului decât părintele, clar. Dacă ții sub control, acum spun un secret, să nu mă vadă fie mea.
Spune.
Dacă ții sub control prietenii, e mai ușor, știi, decât să-i spui tu, ca părinte, prietenii, să-i știi pe prietenii din jur. Și să-i încurajezi, știi?
Educația foarte mult în cazul tinerilor se face prin cercul lor de prieteni.
Da.
Petrec mai mult timp acolo,
da,
găsesc persoane mai...
Da.
Găsesc persoane mai relevante. Din păcate, mulți părinți nu reușesc să-și păstreze relevanța în relație cu copilul.
Păi, acum mulți părinți nu reușesc, dar mulți și reușesc. Depinde și cum au fost ei educați, adică ce relație au avut ei cu părinților. Toți vrem să ducem mai departe sau din contră să nu fim cum au fost părinții noștri, dar așa, din păcate, așa învățăm. Oricum ducem mai departe ce sunt
și
părinții
ce nu
noștri.
Dorim să ducem.
Da, exact.
Deși
exact.
Nu vrem să ducem. Dacă exact. Am avut un părinte abuzator, dacă am avut da. Un părinte care nu ne lăsa să decidem, care ne călca în picioare puterea de decizie, cu toate astea,
avem
noi
asta
avem
noi,
tendința
da.
Să facem da. Asta la rândul nostru. Da. Uite, aici mi se pare mie că e rolul cheie al psihologului și al terapeutului.
Da, asta vreau să zic, că asta se schimbă prin psihoterapie, prin traumă puternică sau prin psihoterapie. Putem schimba la noi. Din păcate, numai așa ne schimbă.
E mult prea greu ca, fiind parte din problemă, noi să aducem soluția. E mai ușor într-o relație dintre părinte și copil când se pierde controlul să aducem o persoană din exterior.
Da, și oricum noi suntem, mergem spre familiar, pentru că acolo ne simțim în siguranță. Și asta, și patternurile pe care le avem, sunt aceleași.
Văd de foarte multe ori când vin adolescenți la mine la sală. Cazuri grave. Copii de 10 ani, 90 de kilograme. Copii de 14 ani, 125 de kilograme. Cazuri grave. Și parcă părinții au un șoc. Problema asta a crescut lângă ei, încet și sigur, încât atunci când sunt puși
în fața,
sunt șocați.
Cum? Da.
Da, păi știi, zic, doamnă, asta e deja grad de boală. Oare nu este la fel și cu sănătatea mentală, cu anxietatea, cu emoțiile?
Emoțiile, sentimentele, copilul le învață lângă părinte, văzând. Imitația este singurul mod în care copilul învață. Dacă părintele își exprimă și, pe lângă că își exprimă, îl lasă pe copil să-și trăiască sentimentele, să le cuprindă, da? Să le, adică nu du-te în camera ta și că nu vreau să te văd că plângi. Du-te în camera ta, stai acolo și când termin de plâns, vii la mine. Ca adult, copilul respectiv niciodată nu-și va manifesta emoțiile negative. Va învăța să le și le suprime și se trezește după nu știu câți ani că dă într-o depresie. Da? Ce... Emoțiile negative trebuie trăite. Clar. Cu intensitatea necesară, dar trebuie trăite. Nu trebuie să ni le reprimăm.
Cred că de asta statistic văzusem un studiu. Femeile trăiesc mai mult decât bărbații, pentru că plâng.
Că plâng mai mult.
Exact.
Da.
Trebuie și noi ca bărbați
da.
Să avem curajul să plângem.
Da, da, da.
Eu am avut în familia mea doar modele din acestea de oameni invincibili. Tatăl meu e un Iron Man. Bunicul meu a fost un Iron Man. Eu m-am născut parcă...
Trebuie să faci și băiat.
Cu zei ăștia din Olimp.
Da.
M-am născut între zei ăștia din Olimp și atunci... Am simțit că eu neapărat trebuie să duc toate lucrurile la un nou nivel.
Uh-huh.
Am simțit puternic lucrurile acestea și atunci cum eu puteam să duc toate lucrurile la un nou nivel, lucrând cel mai mult, studiind cel mai mult. Și asta a generat o grămadă de tristețe.
Da, o tristețe, un dezechilibru,
o tristețe continuă. Da. Pentru că tot timpul mai era foarte mult de citit, tot timpul mai era foarte mult de studiat, tot timpul mai era foarte mult de înțeles și tot timpul mai era foarte mult de lucru.
Da.
Și parcă niciodată orele...
Cu mă trezea... cât știi mai mult, cu atâta știi că nu știi.
Și mai greu.
Da.
Uneori mi-aș dori să nu știu așa de mult.
Da. Ar fi ușor.
Ar fi mult
ușoară viața așa, crede-mă. Zice că atâta ne dezvoltăm până ne atingem nivelul de incompetență. Deci tu încă nu ți-ai atins nivelul de incompetență.
Până când informațiile te pun jos.
Da, da, da.
Deci ai
până nu mai poți să
până
mai...
Până nu mai poți.
Da, până, da. Până nu mai poți, nu mai înțelegi nimic ce, din informația aia.
Am înțeles că e greu ca părinte să rămâi relevant în relația cu copilul tău și acolo e foarte important să lucrezi cu un psiholog. Cum, de la ce vârstă, cum ai procedat tu, dacă tu nu ai fi psiholog? Cum ai proceda, de la ce vârstă, când ai începe?
Să-mi trimit copilul la psiholog sau
da.
Cum? Sau când aș... În momentul în care eu simt ca părinte că nu-i mai pot oferi copilului meu echilibru necesar sau că răspunsurile pe care el le caută nu mai sunt la mine. Clar, e greu să mă rup de... Deși și eu am mers la psiholog și fata mea a mers la psiholog și noi am apelat... Bineînțeles. Pentru părinte e important să își arate iubirea față de copil. Este suficient să dea răspunsuri adecvate la 30% din situațiile în care este pus cu copilul pentru ca copilul să-și dezvolte un atașament securizant. Și atunci, dacă copilul crește într-un mediu securizant în care i s-a cuprins sentimentele, în care copilul a putut să și exploreze, da, după ce s-a simțit în siguranță, a putut să meargă spre explorare, că așa se întâmplă, nu? Când copilul este în siguranță, vrea să exploreze. Părintele este lângă el și îl sprijină.
Deci asta ar începe...
Deci în momentul în care eu ca și părinte văd că cumva nu mai am capacitatea, fie de timp, fie de înțelegere, fie de... atunci aș merge.
Asta deja poate să înceapă de la vârsta de 7 ani.
Da, da.
Eu am considerat că pentru mine, ca să fiu un părinte bun, eu ar trebui să merg la psiholog.
Absolut.
Adică Absolut. Am considerat că e cel mai bun mod în care eu pot investi în copilul meu.
Uite, vezi, asta, scuză-mă, dacă știam când copilul meu era mic, că studiile, ultimele studii au arătat că 30% dacă în 30% din situații părintele a răspuns corespunzător la nevoia copilului, copilul se dezvoltă armonios, cu un atașament securizant. Dacă eu știam asta în urmă cu 18 ani, da, era mai ușor, că eu totdeauna am crezut ca părinte că toți părinții avem frica asta că nu o să fiu un părinte bun, că nu știu să, că nu, deși sunt psiholog și ai zice că da, nu, faptul că sunt psiholog nu înseamnă că nu sunt om și că nu greșesc.
Te
și că nu simt.
Cu aceleași
exact,
încercări și teme.
Dar că mie mai ușor că le identific, mai ușor ca restul, atât. Da, și eu am fricile mele, supărările mele, dilemele mele. Și în legătură cu copilul. Și am avut, îți spun, tot timpul mi-a fost frică dacă nu pot să îi duc cum trebuie, dacă nu sunt un părinte bun.
Cât de departe suntem noi ca oameni de la o simplă traumă la nebunie?
Asta este așa, cumva, mi-a aruncat așa. Adevărul este că limita e foarte fină, foarte fină, ușor. Toți putem să cădem în cealaltă parte. Important e cum ieșim de acolo.
Pentru că eu am mulți prieteni, oameni pe care i-am privit mereu cu apreciere și cu respect, și de la fete la băieți, care poate astăzi sunt tunșchel, cu 50-60 de kg în plus, internați la spital.
Da, serios.
Și atunci...
Internați la care spital?
La voi.
În momentul în care se produce un dezechilibru în viața noastră, mecanismele de apărare pe care noi le avem, poate nu fac față. Știi? Adică, știi cum e? Ca o... Mecanismele astea de apărare, să-ți imaginezi că traumele, fricile, este un sertar, asta mi-a zis proful meu și am preluat. Ca un sertar plin de sutiene și chilos care ies afară, da? Psihicul echilibrat este undeva la jumătate, să zic, avem un cerc și avem împărțit în trei. Jumătate psihicul echilibrat, unul sunt traumele în care e sertarul ăla plin de sutiene și chilos din care ies toate și mecanismele de apărare împing sertarul, știi? Tot îl împing, tot să nu iese. În momentul în care traumele tot cresc, mecanismul de apărare tot împinge, are nevoie de forță și ia de la psihicul sănătos. Nu? Că de unde să-și ia? De unde să-și ia? Decât de acolo?
Până îl consumă.
Și ia cătă cum se ajunge. Secretul este să-ți faci curat în sertar. Știi? Să nu tot arunci chiloții și sutienele acolo și să fă-ți curat
să
în sertar.
Să tot apeși pe ele.
Da, da. Mecanismele de apărare apasă. Împing sertarul să nu se vadă. Că... Și dacă îți faci curat în sertar, e mai ușor la mecanism.
Deci
adică trebuie să-ți înțelegi traumele, adică să le recunoști, în primul rând să le recunoști, clar, să ți le conștientizezi. Și acum să le cuprinzi, să le trăiești.
Pare o problemă destul de complicată. Răi. Pare că atunci când ești în problemă, știi, zice că fiecare nebun nu vrea să-și ia medicamentele lui. Exact, fiecare nebun parcă nu vrea să-și recunoască problema lui. Și asta mă refer la fiecare nebun, ca fiecare individ.
Un pic cu nu mai zice.
Nu-ți place asta?
Nu, nu-mi place nebun.
Eu cred că trebuie să îmbrățișăm.
Pentru mine nebunii sunt frumoși, dar nebunii ceilalți.
Mereu mi-am imaginat că ăsta e cel mai bun lucru, să îmbrățișăm această problemă, să o recunoaștem. Și în momentul în care o recunoaștem, o îmbrățișăm, o manageriem, o cucerim și n-ar trebui să fie tabu în ziua
de azi. Dar nu sunt nebuni, asta zic. Nu sunt nebuni. Nebuni suntem noi doi. Că uite ce facem. Înțelegi? Na.
Deci spui că limita este subțire.
Foarte subțire, foarte subțire.
Și poate poate oameni care toată viața au fost... Așa cum spuneam, cei mai faini oameni pe care eu cunosc, niște exemple, niște oameni de top în ceea ce făceau ei.
Da, pentru că echilibru este cheia la tot.
Parcă cel mai ușor e să fii într-o extremă sau în alta.
Da, exact, exact.
Extremele sunt cele mai ușoare.
Exact.
Să ții lucrurile în echilibru
da.
E cel mai complicat. Spune-mi... Pentru copii am zis că părinții, primul pas, poate un părinte, chiar înainte să ai un copil sau după ce ai un copil, e bine să vizitezi constant, să mergi de câteva ori,
da.
Exact cum mergi la dentist, să mergi la psiholog.
Da.
După aia un copil de la 7 ani poate să meargă la psiholog, îl poate ajuta mult. Spune-mi, te rog, cum este când vine vorba de adult. Noi ca și adulți pare că, mai ales când suntem, văd foarte multă presiune pe tineri în școală, în facultate, o constantă comparație cu ceilalți. Am spus că oamenii se compară mult între ei cu viața de pe internet, dar cât de mult pare că se compară unii cu alții?
În primul rând, ca să te compari trebuie să te cunoști bine pe tine și dacă te cunoști bine, atunci comparația e altfel. Știi că totul pornește de la necunoașterea de sine. Și psihologul poate să te ajute să te cunoști mai bine.
Cum găsim un psiholog? Cum alegem? Eu am zis că dintre toți psihologii pe care îi cunosc, mi-am dorit să deschid acest subiect în podcastul meu cu tine, pentru că mi-am imaginat că ai cea mai multă experiență.
Deși nu.
Nu știu,
dar, într-adevăr, că văd mulți. Dar toate colegele mele.
Poate că foarte... Nu, e pentru că eu am luat contact cu tine și m-am gândit, tu intri, ești în câmpul muncii, ești conectat acolo cu toate cazurile.
Da, vedem multe.
Și atunci, oarecum, viziunea ta e cea mai largă?
Pe o anumită, cum să zic, pe o anumită direcție atât. Intru în contact mult cu patologie.
Patologii grave.
Da, când vine un caz cum ai fost tu,
mai soft.
N-are nimic. Stau mai mult cât am stat noi, că am stat mult. Că e greu. Hai să-i găsești ceva. Hai să... Și în viața personală am aceeași problemă. Hai să-i găsești ceva. Imposibil să aibă ceva, apropo, de echilibru.
Spune-mi, te rog, când facem aceste teste, da, ce acuratețe au aceste teste?
Păi toate sunt standardizate. Deci noi folosim la spital teste standardizate pentru care avem licență și AUS adaptate la populația noastră, cu grile de validare, sunt teste validate.
Cât de ușor nu este lucrăm. Să faci acest test să nu fie relevant? Cât de ușor este să-l manipulezi?
Da, asta e lipsă de profesionalism, nu există așa ceva.
Nu există cazurile astea.
Nu, corelam, nu te-ai întâlnit. Nu.
Eu am impresia că întrebările sunt așa de multe, încât la un dat, dacă îți propui să răspunzi la...
Nu, toți cred asta. Toți cred asta. Toți cred. Nu, secretul cel mai mare când te duci la orice evaluare psihologică, indiferent că e pe școala de șofer, că e pentru poliție, că e pentru jandarm, că e pentru clinică, să fii sincer. Pentru că orice test psihologic măsoară sinceritatea.
Cineva spunea că pe vremea când era înrolare în armată obligatorie, a trecut la toate, că s-ar împușca în cap. Dacă ai pistolul,
și
ce
nu,
faci?
Nu.
Și la final i-a spus omul, vezi, uite, întrebarea asta, 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 da, asta, da. Vezi cum ai răspuns. Da. Vezi, din același fir cu celelalte. Zice, tu ai vrut ca să te treci.
Da, exact.
Că nu ești bun de armată, da, exact. Tu iei pistolul și tragi în toată lumea.
Ne-am dat seama repede, da.
Da, deci testele, da, acestea au într-adevăr o putere, o acuratețe mare de a identifica.
Da, pentru asta s-au făcute de specialiști. Deci...
În urma unor studii,
da,
clare.
Da,
și
da.
Atunci, când vine vorba
validate, sunt validate.
Când vine vorba de un psiholog, cât de greu sau ușor este să alegem unul bun? Sau mecanismele astea vor face...
Relația terapeutică se formează între 3 și 5 ședințe. Ca să... Dacă, de obicei, la noi, prin recomandări, cam așa, și de pe net, cred că se își au oamenii, dar recomandările sunt. Și relația terapeutică se formează după un timp. Și atunci îți dai seama dacă...
Dacă faci click cu persoana respectivă.
Da, exact. Trebuie să se creeze o relație terapeutică. Până atunci, dacă te duci pentru terapie și consiliere, dacă te duci pentru evaluare, ședința
testul funcționează, se face, la fel,
da, deci
toată
nu,
lumea.
Nu, ai parte numai de o evaluare. Dar dacă vrei să începi un proces terapeutic, trebuie să ai un pic de răbdare.
Deci dacă cineva dorește să-și caute un psiholog, da, vede discuția asta și dorește să-și caute un psiholog pentru el, pentru copilul lui, pentru el, pentru copilul lui, ar trebui măcar să meargă de 3-4 ori la un psiholog, să vadă dacă acel psiholog îi se potrivește.
Da,
dacă,
da,
te simți confortabil, înseamnă că ți se potrivește.
Și ne dăm seama, da, și dacă, da.
Dacă simți că progresezi, dacă,
da,
simți,
exact,
că înțelegi,
exact,
ceea ce,
exact,
se întâmplă.
Simți... Da, bineînțeles că trebuie să și-l aleagă și în funcție de competențele profesionale, clar.
Corect.
Deci acum depinde ce vrei, știi ce cauți. Și să
ca
știi.
Și orice fel de doctor,
exact,
psihologii,
exact,
au specializările,
specializările lor, da.
Înțeleg. Interesant. Toată chestia asta mi se pare foarte interesantă. Simt că noi ca... Simt că societatea în prezent suferă cel mai mult. Simt că sunt niște răni ale creierului care sunt cele mai mari răni care au fost vreodată. Avem suplimente nutritive pentru orice. Acum, da, că e coronavirus, toată lumea ia de toate. Avem instrumente pentru orice organ. Le înlocuim dacă trebuie. Organele scoatem, băgăm altele de la altcineva. Și mi se pare că sănătatea mentală e pe ultimul loc.
Da, astăzi am zis la o aparținătoare, m-a întrebat cum să se comporte cu mama care e cu debut de demență și am zis, dacă ar avea o boală fizică, adică, eu știu, n-ar avea una în picior, cum v-ați comporta cu ea? Păi aș avea grijă, așa să vă comportați, chiar dacă nu se vede fizic, da? Tocmai pentru asta sănătatea mentală e mai...
E o problemă sensibilă.
Da, da, da.
Nici celălalt nu
aparența
vrea să fie tratat.
Aparența de sănătate este mai... Nici celălalt nu vrea să fie tratat ca bolnav.
Exact, da.
Nimeni nu vrea.
Nu vrei să fii discriminat pozitiv. Adică nu vrei, da, să fii, nu știu, prostul clasei. Nu vrei să fii tratat, tu primești nota 10 oricum. Oamenii vor totuși să aibă demnitate. Da. Și atunci ar trebui să-i tratăm pe acești oameni cu demnitate.
Ca și
Ca și cum e mama în continuare.
Da.
Interesant. Stau să mă gândesc așa câtă nevoie avem în societate mai mult să se vorbească despre sănătatea mentală. Pare că, nu știu, în ultimii ani parcă s-a vorbit foarte mult, când venea vorba de sănătate, toată lumea să fie fit, toată lumea să fie slim. Eu lucrez în domeniul ăsta și am desfășurat afaceri în domeniul ăsta. Mi se pare că următoarea etapă, mai ales după trecerea pandemiei, când vom reveni mai aproape de normal...
Și mai aproape de noi, că toți am făcut o incursiune în noi în perioada asta.
Cred că mulți s-au reinventat, s-au redescoperit pe ei. A putut lua și pandemia asta ca un lucru pozitiv?
Depinde.
Eu am încercat să iau perioada asta ca un lucru dedicat introspecției. Pentru că am avut un program mai lejer pentru o perioadă de timp, am încercat să mă obișnuiesc. Am fiecare zi să am o oră în care stau eu cu mine, fac o introspecție.
A fost greu.
A fost cel mai greu.
Știu. Uh-huh.
Ce părere ai, tot mai mult se dezvoltă acest concept și această metodă de curățare interioară numită meditație?
Da, categoric.
Cum vezi tu?
Relaxarea este o tehnică de tratare a anxietății. Deci meditația e binevenită.
Pentru că părinții noștri asociau meditația ca ceva ocultism, religii asiatice, chestii dubioase.
Lipsa de informare.
Acum suntem mult mai deschiși. Chiar există pe Netflix, cei care vor să asculte, există un documentar cu episoade în care meditezi sub cordon. În documentar.
Serios?
Te oprești și ăla vorbește cu tine. Și în limba română și vorbește frumos. Are o voce potrivită. Am adormit de câteva ori. Deci are voie, eu care nu pot să adorm. Are o voce potrivită, o voce frumoasă și te ghidează și te călăuzește prin mintea ta, prin
și
problemele.
Și iată cum te dezanxietează.
Da, te simți mai ușor la final. Pare că a luat o piatră
asta
de pe umerii tăi.
Da, așa și este.
Deci meditația ești pentru.
Da, categoric, o și practic.
O practic?
Da, un masaj la creier, așa îi zic.
Masaj la creier.
Da.
Asta pare că e următoarea, tot așa văd, urmăresc trendurile și meditația devine din ce în ce un subiect mai discutat. Cum am putea să începem să medităm? Ce părere ai despre aceste aplicații care te ajută să meditezi? Cât de...
Îți spuneți, ok, chiar am câțiva clienți care le folosesc. Deși și... Da, sunt ok, îți bune.
Tehnicile de respirație.
Da, da, importante. Păi, tot o tehnică.
Meditație.
Da, da.
Deci cei care simt că problemele apasă, gândurile apasă, presiunea zilnică, cotidiană apasă, nu se mai regăsesc pe ei, nu se mai împacă cu ei.
Dacă nu merg la psiholog, indicat este să meargă la psiholog. Să apeleze. Foarte bune, foarte bune.
Deci ăsta e primul
să
pas.
Să le facă îndrumați de un specialist. Ideal e. Dacă vrei să ai un rezultat bun, înveți de la cineva bun.
Cel mai greu va fi singur, pentru că eu am experimentat asta. Cel mai
singur?
Greu va fi să faci constant.
Păi ce zicea pruncul meu, nu? Clientul, că să scurteze drumul.
Exact. E greu să faci singur, pentru că pare că nu simți nimic la început. Pare că pierzi timpul, iar mintea mea mergea, uite, după asta trebuie să fac asta, săptămâna asta trebuie să fac asta.
Și ai reușit până la urmă.
Și pot să zic așa că încerc să-mi iau cam 40 de minute pe zi, să stau în liniște, să fac niște exerciții de respirație, să-mi limpezez mintea, să las gândurile să se evapore, cam de jumătate de an. Și simt că pentru prima dată pare că începe să nu mai fie la fel de greu. Era groaznic de greu. Era cel mai plictisitor moment, cel mai inutil moment din zi. Și
e greu să fii fără
tu cu tine.
Și tu cu tine, e greu, greu. Trebuie curaj.
Deci primul pas pe care oamenii îl pot face e să-și caute un psiholog.
Dacă simt nevoia asta.
Poate să încerce și aceste exerciții de meditație. Da. Nu-i nimic dubios.
Cu siguranță
nimic...
nu strică, cu siguranță. Sportul este primul. Prima oară să facă sport.
Să facă mișcare.
Clar.
Reglează hormonii. Clar. Reglează supa asta chimică din creier.
Da. Sportul e foarte important.
Deci, dacă ar fi să luăm așa, să concluzionăm cu niște, așa, cu niște sfaturi clare. Unu, o alimentație sănătoasă cred că ajută mult.
Da. Somn, odihnă, echilibru între profesie, viață personală.
Wow, deja e prea... Nu se poate,
pentru
nu se poate.
Pentru tine am zis-o, pentru tine echilibru.
Asta e cel mai complicat.
Că trebuie să iei de undeva, dacă toată ziua stai la lucru, de unde iei?
Primul lucru atunci, să dormim. Deci primul lucru e să dormim.
Da, să ne odihnim.
Al doilea lucru, să avem o alimentație sănătoasă. Creierul funcționează în armonie cu celelalte organe.
Da, absolut.
Al treilea lucru, să facem sport, să fim activi fizic.
Fizic, da.
O oră de efort zilnic.
Și mai puțin, da? Fim
să fie, activ, să fie da. Să avem un stil de viață activ.
Să lăsăm
activ.
Mașina să mai mergem și pe jos.
Da, asta deja e un pas extraordinar.
Da, ajunge, da.
Deci să mâncăm, să dormim, să mâncăm sănătos, să facem mișcare.
Să ne relaxăm.
Asta deja exercițiile de respirație, meditația.
Să învățăm să respirăm. Să învățăm să respirăm, pentru că noi respirăm toracal.
Ok.
Adulții, da, numai copiii, bebelașul tău respiră abdominal.
Exact.
Știi că respirația... de relaxare
corect,
abdominală.
Corect.
Da. Așa. Să ne bucurăm de... știu cum sună, dar chiar așa și... Uite că e soare afară. Mie îmi pare rău că nu mai e zăpadă. Da. Când era zăpadă, să ne bucurăm de zăpadă. Când e soare, să ne bucurăm de soare, știi?
Să fim, să ne bucurăm mai ușor.
Cu natura. Și de ce avem?
Un weekend pe lună, dacă se poate, dacă
ideal,
nu mai... Să ieșim ideal, în natură.
Ideal.
Să ne plimbăm.
Da, are Oradea multe parcuri, ajunge. Dacă chiar nu ne permitem un weekend pe lună să ieșim.
Și poate să stăm mai mult împreună cu cei dragi.
Da, aia aș pune așa toată în cerc, știi?
La final, ca o...
Cercul, da, tot le cuprinde, da. Da, mai ales acum, în perioada asta, am văzut ce înseamnă să nu putem fi cu ei. Și
exact.
Dacă ni s-a luat ceva, atunci apreciez, știi? Și știi, și abia aștept să fiu cu ei mei.
Ce frumos! Deci astea ar fi câteva sfaturi clare, practice.
Pe care noi doi le-am...
Am încercat.
E sumarizarea, asta e sumarizarea.
Sumarizarea, da.
Da.
Cred că ar trebui tot mai mult să vorbim pe tema asta, sănătății mentale. Cred că creierul e cel mai important organ. E organul care le armonizează pe toate celelalte. Și cu siguranță, dacă avem undeva un centru de control al lumii, centrul ăla de control
este noi aici.
Ar trebui să ne asigurăm că funcționează bine.
Da.
N-am vrea să
pierd... avem grijă de el.
Na, exact. N-am vrea să lăsăm cel mai incompetent om să se ocupe de centrul de control a planetei. Așa că creierul nostru e centrul de control a ființei noastre și trebuie să ne asigurăm că îi oferim service maxim, că îl menținem funcțional cât mai mult timp. Și de ce nu, cum ai spus tu, că linia e foarte subțire între a pierde complet controlul, între a ajunge într-o prăpastie din care trebuie să te ridici cu răni, cu julituri, ca să fii înapoi pe șosea. De ce nu să reușim, poate chiar cu o predispoziție de cădere în prăpastie, să rămânem totuși pe drumul acesta al sănătății mentale, a funcționării normale. Mulțumim pentru timpul pe care l-ai petrecut.
Mulțumesc pentru invitație, mi-a plăcut.
Da? Mă bucur
cred că
mult.
Mă gândesc să fac
eu. Dacă dai drumul,
da,
anunță-ne, facem aici un anunț. Te încurajăm. Cred că e nevoie de psihologi ca să ducă psihologia publicului. După aia publicul va veni mai ușor. Dar prima dată, din păcate, asta e free sample. Trebuie să duci tu ceva publicului să guste, să vadă ce important e, să vadă ce mult îi ajută. Și după oamenii își vor da seama că lucrul ăsta e important. Cum oamenii... Acum 15 ani cine ar fi crezut că o să existe meseria de antrenor personal? Acum 20 de ani. Nimeni nu s-ar fi gândit cine are nevoie de un antrenor personal. Astăzi sălile de sport sunt pline. Toată lumea vrea să fie coordonat. Oamenii își dau seama ce important e să lucrezi cu profesioniști.
Da, e o artă.
Să lucrezi cu oameni, să lucrezi cu profesioniști. Dar oamenii pun preț pe asta. Poate acum, nu știu, eu tot timpul ziceam că dacă acum 20 de ani aveai femeie de servici, toată lumea zicea că ai o problemă, toți din blocul tău zicea că te-ai dilit. Astăzi, tot mai multă lume. Așa că asta mai mult decât igiena casei noastre, igiena noastră interioară.
Da.
Trebuie
da.
Să mergem da. La un psiholog ca să ne ajute să menținem toate lucrurile astea în armonie. Mulțumesc, mă bucur că ne-am întâlnit. Și de ce nu? Rămânem conectați Și poate mai ne întâlnim pe niște teme și evoluează mult domeniul ăsta. Ultima dată când ne-am întâlnit mi-ai spus că deja eschetamina se prescrie pentru cei cu depresii grave. De ce nu să explorăm această zonă a tratamentelor care până acum erau alternative, cum devin clinice? Și asta e extraordinar, să folosim tot ce natura ne dă, să folosim, cum ai spus tu, ieșirile natură, totul pentru sănătatea noastră, să fim cât mai holistici. Nu uitați să vă abonați, vă mulțumesc celor care ați rezistat până la final. Gândește-te, dacă ai rezistat până la final, ești în cei mai tari oameni din țara asta. Oamenii nu rezistă o oră. Oamenii nu rezistă o oră să asculte un podcast. Dacă ai rezistat până la final, felicitări. Eu ascult podcasturile când sunt la volan, când merg la un drum lung, când mă antrenez și am o oră în care nu trebuie să fac altceva, nu trebuie să citesc, nu trebuie să calculez. Ascult un podcast și în timpul ăla devin mai inteligent. Așa că dacă ai stat până la final, ești mai inteligent. Felicitări! Așa că îți mulțumim și te invit să rămâi alături de noi și data viitoare.